Да се молим, един кратък текст от Божието Слово, нещо, което започнахме да разглеждаме и ще продължим да разглеждаме един кратък текст, върху който ще размишляваме, или част от текста, върху който водим нашите размишления, който се намира в Евангелието от Матей. Пета глава, ще прочетем от 1 до 3 стихове и ще имаме нашите кратки размишления. А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше ги, казвайки, блаженни нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Амин. Представяме се тази чудесна картина. Исус на хълма на блаженствата. Тези от вас, които са ходили на този хълм, знаят какво прекрасно място е. Отдолу е Галилейското езеро, един прекрасен хълм. Едно прекрасно и красиво място. И представяме си как Исус започва да проповядва, изнася първата си проповед или първите си проповеди, първите си наставления, които са изключително важни за всички нас. И ние започнахме с едно такова въведение за това какво представляват блаженствата. В днешния ден вече започваме да разглеждаме блаженствата по-подробно. По думите на Йоанн Златоуст, блаженствата представляват една златна верига. Или един вид златна верига, като първите четири обрисуват отношението на християнина към Бога, а вторите четири определят нашите отношения и нашите задължения към останалите хора. Или нашите отношения и взаимоотношения един с друг. И то като че ли е малко по-трудно, нали? Тогава, когато имаме взаимоотношения с Бога, е добре ние да се знаем мястото и хубаво да се знаем мястото и знаем. Бог е над нас, ние сме под Него, ние сме под Неговото ръководство, под Неговото величие, под Неговата сила, под Неговото благоволение. Когато нещата стоят между нас, когато се отнасят до взаимоотношенията и един с друг, нали, тогава трудно изпълняваме указанията на Бог, нека всеки счита ближния по-горен от себе си, другият по-горен от себе си. Винаги си мислим, че ние превъзхождаме някого или пък, че ние сме прави, той е виновен, че ние сме тези, които имаме повече опит, повече знание и някак си другият стои на различно място или на различно ниво спрямо нас. Или тези взаимоотношения са малко по-деликатни, ако можем така да кажем, към нашите ближни, към останалите хора. Нищите по дух са блаженни, казва самият Господ Исус Христос. Блаженни нищите по дух и дава едно чудесно обещание, защото е тяхно небесното царство. И е хубаво да знаем кои са тези нищи по дух. Какво означават тези думи на Господ Исус Христос? Ние разгледахме миналия път какво означава да бъдеш блажен. И казахме в едно от гръцките значения на тази дума е да бъдеш щастлив. Щастливи сме. Това е щастието и най-доброто щастие, което Исус, миналия път доста подробно разгледахме това, щастието, което Бог определя за човека. Как човек може да бъде щастлив и кой човек е щастлив? И тук Исус продължава да наставя. Блаженни са тези, които са нищи по дух. Стария завет не осигурява необходимата основа и благодарение на която можем да тълкуваме това блаженство. Отначало да бъдеш беден е означавало да се намираш в буквална материална нужда. Бедност. Постепенно обаче понятието бедност започнало да придобива един духовен смисъл и да се отъждествява с едно смирено упование на Бога и към Бога. И когато започнем да изследваме библейския текст, насочим вниманието си примерно на Псалом 34 от 5 до 8 стихове, там виждаме следните думи. Погледнаха към него и светнаха очите им. И лицата им никога няма да се посрамят. Той е сиромах, извика и Господ го послуша. И от всичките му неволи го избави. Ангелът на Господа се опълчва около уния, които му се боят и ги избави. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен он е човек, който уповава на него. Или от една страна, псалмиста говори за човек, който е сиромах. Но от друга страна, той насочва вниманието към духовния аспект. Упованието на Господа, приближаването на Господа, стоенето пред Господа или правилното стоене пред Господа. Думата сиромах в Стария Завет се отнася за онзи, който е огорчен. Онзи, който е огорчен и не е в състояние да се избави сам. Не става въпрос само за материална бедност. И поради това той търси Господа и търси спасението от Господа, като осъзнава, че не го заслужава. Това е което и ние трябва да имаме в предвид, когато мислим за нашите взаимоотношения с Бога и имаме тези взаимоотношения с Бога. Винаги трябва да знаем, че ние не заслужаваме това, което Той ни дава, това, което Той ни обещава и това, което Той прави за нас. Обаче на такива хора Бог дава обещание. Дава обещание и в книгата Исаия 41 глава, 17 и 18 стихове. Там се казва, когато сиромасите и немотните потърсят вода, а няма, езикът им съхне от жажда, аз Господ ще ги послушам. Аз, Израилевият Бог, няма да ги оставя. Ще отворя реки на голите височини и извори всред долините. Ще обърна пустинята на водни езера и сухата земя на водни извори. Господ казва, аз мога да преобърна нещата. Аз мога да направя нещата така, че да бъдат привлекателни. Аз мога да направя нещата така, че да бъдат удобни. Аз мога да задоволя всяка нужда. Нужда, която всеки има. Всеки духовен глад, всяка духовна жажда, всеки физически глад и всяка физическа жажда. Може Господ да направи така, че от пустинята да излиза вода, да бъде превърната в водни извори. Има един такъв белег за това, точно в святите земи. Тогава, когато всички, които бяха в Израел, отидохме на това място, където Давид се е крил в пещерите от Саул и там, където той отрязва част от мантията му и Саул е бил в неговите ръце, но той не вдига ръка срещу него. Това място има вода. Около това място са само едни голи скали. Това е юдейската пустиня. Пустинно място, каменисто място. Знаем, че водата е там, където има растения, където има коренова система, където има дървета, там, там са изворите на водата. Унищожиш ли гората, няма вода. Там са скали, няма гора. Обаче има водопади. Няколко водопада един след друг, има вода и казва, че това е най-добрата питейна вода, която излиза от там. Или Господ може да направи така, че и в пустинята да има сладка вода, да има вода годна за пиене, да има освежаващи места, ако той реши да го направи за своите хора и за своят народ. Като сиромаси се описват хора с един съкрушен и смирен дух, които Господ може да благослови. Бог гледа на тях и му е угодно да обитава с тях. Това ни казва Исус, това ни казват и други текстове в Божието Слово. Исус изпълнява това пророчество. Той заявява в Евангелието от Лука 4 глава, 18 стих, а също и в Исаия 61 глава, 1 стих, може и в посочваме Матей 11 глава 5 стих, той казва, аз съм дошъл за нещо, да направя нещо. И той казва, духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогласяване на слепите, да пусна на свобода угнетените. Исаия 61:1. Същото слово. Духът на Господа Йова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ми е да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Този, който е вързан. Иисус тук има предвид в Евангелието от Лука, а пък Бог има предвид това и в книгата Исаия. Има предвид някой, който е роб на нещо, някой, който е вързан в нещо. И не може да се избави сам. И този човек е угнетен, този човек е нищ по дух. И Бог обещава да развърже, Бог обещава да освободи, Бог обещава да помогне в тази ситуация. И не, че има някакъв даден закон, но по времето на Исус, а и преди това в повечето случаи, богатите са проявявали склонност да допускат компромиси с заобикалящото ги езичество, а бедните са оставали в повечето случаи верни на Бога. Когато четем библейската история, ние виждаме точно това и насоката на Бог винаги е, било чрез пророците, било чрез думите на Исус Христос или чрез думите на апостолите, да бъдем внимателни, защото когато имаме нашето материално задоволяване, когато имаме охолството, тогава много сме склонни, пак казвам, не е закон, не е правило, не е учение, но сме склонни да забравим. склонни сме да се отдалечим, склонни сме да се обърнем в някаква друга посока, която да е опасна за нас. Но не всички богати са изгубили спасението си, не пък всички бедни го печелят само за това, че са бедни. Нито само за това, че някой е богат, Господ гледа на него по различен начин, нито за това, че някой само е беден, Господ ще погледне благосклонно към него. Обаче обикновено богатство и светски живот някак си вървят ръка за ръка и хората приемат тази тенденция. По същия начин приемат и тенденцията за бедност и благочестие, че вървят ръка за ръка. Не винаги обаче това се случва. В някои случаи, или можем да кажем в повечето случаи, може би е така, но не винаги. Така че човек трябва да бъде или пък да бъде нищ и беден по дух. Това е някакво условие, което Господ го изисква от нас. Независимо от това дали си беден, независимо от това дали си богат. Господ изисква едно подчинение, едно покорство, едно смирение. Едно смирение пред Него. Това означава да признае всеки пред Бога своята духовна бедност. Ако ще има своя духовен банкрут, само единствено като хора, като личности, с нашите възможности и с нашите способности. По принцип ние знаем, че всички сме грешници и трябва да знаем, че всички сме грешници, каквито и възможности, дарби и каквото и да имаме на разположение като ресурс и се намираме под свещения гняв на Бога. И е добре, независимо от това дали си беден или богат, да знаеш, че и да си уверен, че го има кръста, за да можеш да бъдеш освободен. Има го кръста на Господ Исус Христос. Има го делото на Господ Исус Христос. По този начин, това, което го има, и можем да погледнем към Него, ние трябва винаги да знаем, че по този начин и чрез този кръст и чрез това дело, Бог е отклонил своя гняв към Него. Бог е отклонил собствения си гняв и го е насочил към кръста. Насочил го е към Христос, насочил го е към делото. Някой скоро ме попита, вярно ли е, защото е чел някъде или е чувал някакво мнение или някаква тенденция, която се разпространява, вярно ли е, че ние трябва да бъдем убедени и да се покаем за това, че ние сме убили Христос като хора. Ние сме убили Христос. Аз помислих и казах, виж, когато разсъждаваме върху Божието Слово, някак си по-скоро ние виждаме и разбираме, че Бог е този, който уби своя син. Или, казвам го много грубо, Бог е този, който допусна неговия син да бъде убит. Но Бог допусна или Бог отклони собственото си внимание, собствения си гняв, който човекът заслужава и го насочи към своя единороден син, който грях не познаваш. Отклони гнева си и го насочи към кръста, към страданията на сина си. Без да му помогне да слезе оттам. И ние можем да кажем, благодарим ти Боже, че не го направи. Защото ние чувстваме тази свобода. Ние не можем да нямаме ресурса, не сме в позицията да убиваме някого. Да, човеците разпънаха Христос. Войниците разпънаха Христос. Но самият Христос каза, прости им. Те не знаят какво правят. Или Бог беше отклонил гнева си именно към Него и Той го знаеше. И ние пък трябва да знаем, гледайки на този кръст, че без Христос ние не заслужаваме нищо друго, освен Божието осъждение. Ние нямаме какво да предложим, ние нямаме какво да защитаваме, нямаме и с какво да закупим благоволението на небето, което е отправено към нас. И затова пък, ето този е езикът на нищите по дух, за които говори Господ Исус Христос. Нищите по дух могат само, като бирника, който е описан в Божието Слово, да викаме, Боже, бъди милостив към мене, грешника. Това е човек, който е нищ по дух. Или само ако сме сведени до нищо в самите нас и разчитаме на милостта на Бога, сме нищи духом. Да осъзнаем нашата нищета, да узнаем нашата духовна бедност, ако сме без Бога и какво имаме в Бога. Според Исус, това не е окаяно положение. Някой може да каже, ама как аз съм спасен, ама как аз съм радостен, ама как аз съм благословен, аз съм силен, аз имам всичко, което Господ ми дава, аз имам Божия дух, аз не съм нищ по дух, аз съм позитивен християнин. И когато гледаме в Божието Слово, да, всичко това е вярно, но Исус няма това в предвид. Според Исус, Това не е окаяно положение да се чувстваш по този начин. Той казва, че на такива и само на такива се дава Божието царство. Трябва да внимаваме на обещанието. Или ако изпълним това, което Исус казва и стоим пред Него по начина, по който Той изисква, има обещание, че на такива хора и в това състояние не е обидно пред Бога и това не е окаяно в положение в Неговите очи. Напротив, това е положение, за което Той обещава да даде своето царство. Защото Божието управление, което носи спасение на пълно свободен дар, който е съвсем, съвсем незаслужен, независимо от това дали си беден финансово, дали си богат, дали имаш материално повече, имаш материално по-малко. Ние го получаваме тогава, когато се смиряваме, независимо от нашето състояние. Така още от самото начало на своето проповядване Исус се противопоставя на всички човешки присъди и категоризации спрямо влизането в Божието царство. Според човека, според хората, според нас, ние сме склонни да се опитваме да определяме кой може да влезе в Божието царство и кой не може да влезе в Божието царство. Казвам, бе, той малко е по-грешен от другия, той има още да чака за Божието царство. А, този е така праведен човек в нашите очи, виждаме, нали, той е човекът, който стои близо до Бога, той е духовен човек, ние имаме такова понятие. Той е духовен човек, каквото и да означава това. Но дали Бог гледа по абсолютно същият начин? По времето на Исус имаше хора, които считаха себе си за много духовни. Обаче Исус казва, че царството се дава на тези бедни, а не на богатите. Дава се на слабите, а не на могъщите. Дава се на малките деца, а не на тези, които се хвалят, че могат да го придобият със собствено дразновение. Или по времето на Исус имаше група от хора, които не се считаха за нищи по дух. Исус порицаваше тези хора. Това са фарисеите, всички знаем. Фарисеите, защото те си мислиха, че са богати на заслуги. Те си мислиха, че са богати на постижения. Обаче Исус погледна по един съвсем различен начин и определи съвсем различно положение за тях. Исус покани в царството отхвърлените, тези, които фарисеите отхвърляха, тези, които обществото отхвърляше, които знаеха, че са толкова бедни, че не могат да предложат нещо и не могат да постигнат нищо. Един от тях беше бирникът. Той не беше беден човек. Той не беше беден човек. Но той разбираше, че не може да предложи на Бога нищо. И не може без Бога да постигне нищо. Той казва, само се моля за твоята милост. Само се моля за твоята милост. Всичко това, което е човешко, стои на една страна. И тези хора, фарисеите, знаеха, че единственото нещо, което биха могли да направят, е да покажат нещо, което те знаят, че могат и притежават. А другата категория хора знаеха, че единственото нещо, което могат да направят, е да извикат към Бога за милост и знаеха, че Той чува тяхния вик. И сега, когато разбираме какво Исус иска да каже, можем да се отговорим свободно на въпроса. За какво говори Исус? Кои са бедни и кои са богати днес? И можем някак си да разберем. Богатството и бедността не се измерват само в разликата от цифрите в банковата сметка. Или пък от придобитото материално състояние. Всички тези неща ще се променят. Всички тези неща, всички неща, които са земни, които са светски, които са материални, Божието Слово казва, те ще изгорят. Пък и те могат да се променят в един единствен ден. Те могат да се променят в едно много, много кратко време. Имаш, примерно, много средства в банковите сметки. Ето, има информация в информационните канали. Банката фалира. Има някаква защита. Ама тези, които имат много, те нямат защита. Те ще получат много малко от това, което имат. В един момент, в кратко време, можеш да изгубиш всичко. Можеш да изгубиш средствата си. Могат да излязат закони такива, че да уберат паричната система. И почти да не знаеш какво разполагаш, нали, как разполагаш. И могат да ти иземат. Има и престъпници, които могат да ти изнемат всичко това, което имаш, по един начин, който Не е необходим да използваш лостове, за да обираш банки. Много по-лесно става чрез тези компютърни измами. И това нещо може да се изгуби. И то не се мери, и Бог особено не го мери за това колко си богат или колко си беден, какво имаш и какво притежаваш материално. Защото той гледа по различен начин. Имаме примери за това. Исус дава ясен пример в Откровение, 3 глава 17 стих, където се обръща към църквата в Лаодикия и я определя като една номинална църква. Казва, понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Или човекът казва, аз съм богат, аз забогатях, аз имам всичко, аз мога всичко, аз дори съм духовен човек. Исус се обръща и казва, ама ти не знаеш, че в моите очи ти си окаяният, ти си нещастният, ти си бедният, ти си сиромах, ти си сляп, ти си гол, каквото и да притежаваш, каквото и да имаш или каквото и да мислиш за себе си. Или християните в тази църква си имаха своите претенции, но са... Исус казва, самодоволни. Исус казва, вие сте много повърхности. Вие не сте Христови. Да, те бяха богати, но всъщност бяха бедни духом. И разбираме, че както тогава, така и днес, необходимото условие за получаване на Божието царство е да се признае личната духовна нищета. Най-великият проповедник, за който се говори и се пише, е Чарлз Спържън. Той казва следното. Начинът да се издигнем до царството е да се снижим в самите себе си. Да се издигнеш до това царство, за което говори Исус, той казва, трябва колкото си може повече да се снижаваш. Трябва колкото си може повече да се смиряваш. Така ставаш богат. Така се приближаваш до царството. Така ставаш удобен на Бога, защото Той иска това от теб. Защото Бог и днес със сигурност продължава да отпраща самодоволните хора празни. Независимо дали са самодоволни от материалното богатство или са самодоволни от духовните постижения, които имат. Ако имаш това самодоволство, можеш да бъдеш отпратен празен. Бог все още го прави. И Бог да помогне пък и на нас да бъдем уверени, че получаваме и сме получили покана за Божието царство и сме я приели, която Той отправя в този текст. И ние можем да се намерим в това блаженство, ние можем да се намерим в това щастие, да бъдем нищи по дух, защото това не е окаяно положение. Това е издигнато положение от самия Господ Исус Христос, защото всеки той казва, който е в това положение, той ще получи Божието царство като обещание от мен. Какво се иска от нас? Наистина да признаем кои сме, какво сме пред Бога, какво можем и какво не можем. И да поискаме от Него. Да поискаме Неговата милост, да поискаме Неговата помощ, да поискаме Неговото изцеление. И сега ще го направим. Всеки един може да снижи себе си. Всеки един може да смири себе си. И то не е пред човека. Да го направи пред Господа и да поиска от Господа, защото Господ обещава. Ще ти подаря Божието царство. А всички онези нужди, които имаме, всички проблеми, които имаме, ние можем да ги изкажем и Исус да отговори на тях с една реч. Защото за да подари Божието царство, той трябваше да понесе Божия гняв на кръста. За да бъдем здрави, той само казва дума и ние оздравяваме. Имаме пък и обещание. Имаме рецепта. Болен ли е някой от вас? Нека да извика презвитерите, нека да извика служителите, да го помажат с масло. Молитвата, която е с вяра, можем да направим една добавка, която също е от Божието Слово и със смирение тя ще получи отговор. Молитвата, която е с вяра. Да вярваме, че Господ ни приема. Да вярваме, че Господ ни чува. Да вярваме, че Господ иска да бъдем изцелени и освободени от каквато и да е болест, от каквото и да е страдание, от каквото и да е вързване, от каквото и да е робство, което ни е заробил, защото Исус каза и той го заяви. Аз дойдох да пусна пленниците на свобода, да освободя угнетените, да развържа вързаните. Господ го прави днес, защото го е обещал, а ние можем само да се възползваме и да му благодарим. Ще имаме времето, всеки един от нас може да излезе и всеки един от вас може да излезе отпред, да се моли заедно за каквато и да е нужда със служителя, който е отпред. Ако е болен, да има и помазание и да получи изцеление, за да имаме чудесните свидетелства за това, което Господ продължава да прави в нашия живот. Може братята да излязат и всеки един е свободен да излезе да се молим заедно.